ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมารับอรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบปะกับท่านผู้ฟังทุกวันในวันพูดอย่างนี้เราก็เป็นวันที่สบายๆท่านผู้ฟังเราจะนำจดหมายบ้างนะคำถามบ้างในที่ท่านฟังส่งกันมาผ่านทางจดหมายโดยส่งมาโดยตรงที่วัดป่าดอนหายโศกก็ได้เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400ก็ได้หรือว่าถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็ที่ puredhamma.com puredhamma.comจดหมายที่เราจะมาคุยกันในวันนี้แล้วก็มีจากคุณสุทัศนีบุญคงจากจังหวัดกรุงเทพนี่เองคุณสุทัศนีได้ฝากห่อพัสดุเริ่มเลยนะข้างในก็มีพวกข้าวของเครื่องใช้ของพระสงฆ์ต่างๆได้ฝากมาถวายไว้นั่นก็ได้รับแล้วนะแล้วก็ขออนุโมทนาด้วยก็แจ้งข่าวอันนี้ให้ทราบนะส่วนจดหมายอีกฉบับหนึ่งแล้วก็มาจากคุณโกวิทสิงห์สง่าคุณโกวิทสิงห์สง่าเขียนมาจากทางกรุงเทพมหานครเหมือนกันอยู่ที่บางซื่อคุณโกวิทได้รับDVD ในรายการธรรมารับรุณไปนะแล้วก็ได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมะก็เลยเขียนมาเล่าให้ฟังนะเป็นกำลังใจเพื่อให้ทีมงานต่างๆทำงานกันต่อไปคุณโกวิทได้เล่าให้ฟังในจดหมายนี้บอกว่าตัวคุณโกวิทเองเนี่ยเคยไปศึกษาเรื่องของคำสอนของทางคริสต์ศาสนานะแล้วก็ได้เคยไปเรียนเกี่ยวกับทางด้านคริสต์ศาสนานะที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็ประเทศอเมริกามาแล้วนะอย่างไรก็ตามก็ยังมีศรัทธาในคำสอนของพระเจ้านะก็จึงได้ฟังธรรมะอยู่ต่อเนื่องต่อไปการศึกษาหาความรู้ท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่เราควรทำนะพระพุทธเจ้าก็เคยได้เล่าให้ฟังในสมัยตอนที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยบอกว่าลองเปรียบเทียบก็ได้นะระหว่างคำสอนกับคำสอนนะส่วนไหนที่ไม่เหมือนกันเอายกไว้ก่อนเลยนะเอาเฉพาะส่วนที่เหมือนกันมาดูนะถ้าส่วนไหนที่ลงกันได้เข้ากันได้เอามาเปรียบเทียบกันนะเราก็ศึกษาตรงส่วนนั้นนะแล้วก็ถ้าพิจารณาดูไปเนี่ยเราก็พิจารณาดูว่าไหนมันลึกซึ้งกว่าละเอียดกว่านะมีความชัดเจนกว่าเราก็ศึกษาไปอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำนะนี่พระเจ้าสอนเอาไว้ถัดมาก็มีจดหมายนะส่งมาจากทางจังหวัดลำปางนะคุณแม่ขาวจากอำเภอเมืองจังหวัดลำปางก็ได้ฝากปัจจัยนะเป็นเงิน200บาทนะมาร่วมทำบุญด้วยก็ได้ให้เจ้าหน้าที่นะเข้ากองทุนไปแล้วก็ขออนุโมทนาด้วยแล้วคุณแม่ขาวก็ได้รับทั้งซีดีทั้งหนังสือต่างๆแล้วก็ฝากปัจจัยมาทำบุญก็ได้เขียนมาเล่าให้ฟังด้วยว่ารู้สึกมีความปีติอิ่มเอิบใจนะที่ได้เป็นชาวพุทธที่ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ธรรมะของพระเจ้าแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่ได้เคยเดินตามรอยทางของพระเจ้าเอาไว้ในเรื่องของการสอนท่านผู้ฟังอันนี้ขอคอมเมนต์ตรงนี้นิดหนึ่งนะว่าความสามารถในการสอนความสามารถในการเผยแผ่ธรรมะเนี่ยเราต้องยกให้พระพุทธเจ้าองค์เดียวในตัวข้าพเจ้าเนี่ยจะไม่สามารถสอนได้แบบที่พระพุทธเจ้าสอนไม่มีทางไม่มีทางทำไม่ได้คือมันเกินความสามารถของเรานะเพราะงั้นเราจะต้องไปเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเองแต่เราเป็นไม่ได้ตอนนี้เราเป็นสาวกนะหน้าที่ของเราคืออะไรสาวกนี่นะคือปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติควรในปฏิบัติเพื่อที่จะออกจากทุกข์ยังไงเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบนะก็ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นคุณธรรมนะที่ทำให้ข้าพเจ้าเป็นพระเนี่ยนะมาออกรายการวิทยุนั้นคือการปฏิบัติของข้าพเจ้าไม่ใช่การสอนนะที่เขาเชิญมาสอนเนี่ยมันฟลุกๆมานะเขามาเชิญพอพูดได้ก็เลยพูดต่อไปได้มาเป็นหลายปีแล้วนะแต่เรื่องการสอนนี่ต้องยกให้พระเจ้าเท่านั้นแต่ประเด็นถ้าท่านผู้ฟังฟังคำของข้าพเจ้าแล้วเนี่ยแหมรู้สึกว่ามัน ลึกซึ้งกินใจเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดตรงนั้นเลยนะว่าไอ้ที่ลึกซึ้งกินใจซาบซึ้งปีติยินดีเนี่ยมันมีส่วนที่เป็นคำของพระเจ้าตรงไหนนะถ้าใช่เทียบเคียงกันแล้วรับเอาไว้เลยนะพึ่งรับเอาไว้แต่ถ้าไม่ใช่เทียบเคียงกันแล้วไม่ลงกันนะโยนทิ้งไปนะแล้วก็เราต้องพิจารณาบางที่ฟังแล้วมันรื่นหูนะฟังแล้วมันสบายใจแต่ไม่ใช่คำของพระเจ้าหรอกก็มีนะพระเจ้าก็เคยยังพูดถึงบางทีคำพูดบางคำเนี่ยนะฟังแล้วมันสละสลวยฟังแล้วเขาจะสบายใจนะแต่ข้อความมันก็ไม่มีประโยชน์นะไม่ได้เกี่ยวเนื่องด้วยที่จะให้บรรลุมรรคผลนิพพานนะหรือว่ากล่าวไม่ถูกเวลาพระเจ้าก็จะเลือกกล่าวเฉพาะข้อความที่อาจจะถูกเวลามีประโยชน์นะแล้วก็จะเป็นที่รื่นหูเพราะฉะนั้นคนที่จะทำตรงนี้ได้ก็ต้องพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะตัวข้าพเจ้าก็ลอกมาเลยท่านผู้ฟังไม่ได้คิดใหม่นะลอกพระพุทธเจ้ามาบางทีลอกผิดก็มีนะลอกผิดถูกเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังเนี่ยต้องใช้วิจารณญาณนะต้องใช้สมองต้องใช้จิตของตัวเองในการที่จะไตร่ตรองพิจารณานะหาเหตุผลนะใคร่ครวญนะธรรมวินัยเนี่ยเป็นคำสอนของคนที่ต้องใช้ปัญญาและเป็นคำสอนของปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาในที่นี้คือการโยนิโสมนสิการท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าคุณต้องจบด็อกเตอร์อะไรนะจบก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่จบเรามีการใคร่ครวญนะพิจารณาอย่างดีก็นี้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ถูกต้องนะแล้วเรามาเทียบเคียงนะในคำสอนหมวดอื่นๆที่เป็นคำสอนของสัมมาสัมพุทธะนะเทียบเคียงแล้วลงกันได้อันนี้รับเอาไว้แล้วเรามีความยินดีมีความร่าเริงนะจากการฟังธรรมะอันนี้เป็นไปได้นะถ้าของคุณแม่ขาวจากจังหวัดลำปางเป็นลักษณะนี้นะก็ขออนุโมทนาด้วยเป็นกระบวนการที่ถูกต้องนะแล้วก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดสติปัญญาได้คุณแม่ข่าวก็ยังเขียนมาพูดถึงหมวดธรรมะนะที่เรื่องของอิทธิบาท4พรหมวิหาร4นะถ้าเผื่อว่าใครทำแล้วนะก็จะทำให้สังคมโลกเนี่ยสันติสุขมีสันติภาพตามมาได้อันนี้ก็เป็นความเห็นของคุณแม่ข่าวนะจริงๆหมวดธรรมะของพระเจ้านะขอสักหมวดเดียวนะถ้าทำได้แม้มีประโยชน์แน่นอนนะเอาหมวดเดียวเช่นอะไรบ้างความไม่เบียดเบียนก็ได้เอาหมวดนี้หมวดเดียวนะเอาไม่เบียดเบียนกันนะข้อเดียวนะถ้าคุณเจริญพรหมวิหารนะพรหมวิหาร4ก็เป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนอยู่แล้วนะอิทธิบาท4ก็เป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนกันนะเพราะนั้นมันทำได้เราทำไปทีละขั้นตอนนะทำไปทีละครั้งนับทีละ1นะโลกของเราชีวิตของเราครอบครัวนะประเทศชาติก็จะค่อยๆดีขึ้นมาได้แล้วก็ได้ขอขอบคุณคุณเตือนใจแล้วก็ทีมงานทั้งหลายนะที่ได้ทำรายการดีๆอย่างรายการธรรมรับรุ่นนี้ออกมานั่นก็คือจดหมายของคุณแม่ขาวจากจังหวัดลำปางก็ได้รับแล้วนะจดหมายถัดไปอันนี้ไม่ใช่จดหมายอันนี้เป็นคุณองค์อาจศรีปัญญานะคุณองค์อาจศรีปัญญากับแม่บ้านแล้วก็ลูกนะมาที่วัดเลยนะคุณองค์อาจศรีปัญญาอยู่ที่อำเภอบ้านดุงนี่เองจังหวัดอุดรธานีหรือที่ตำบลถอดนาลับนะถ้าอาตมาพูดผิดก็ขอไปด้วยนะอยู่ที่บ้านหนองแวงตำบลถอดนาลับอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะมาหาที่วัดเลยมา2ครั้งแล้วนะเพิ่งจะเจอครั้งที่2ตัวข้าพเจ้าก็อยู่ที่วัดเป็นส่วนใหญ่นะถ้าจะมาหาก็มาได้แต่ถ้าอยู่ไกลมาหาไม่ได้นะฟังธรรมะพิจารณาตามมีการปฏิบัติไม่ด่ากันไม่ว่ากันพยายามทำจิตให้สงบมีสติไม่ลืมหลงมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวนั่นชื่อว่าบูชาแล้วนะจะอยู่ที่ไหนก็บูชาแล้วนะจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานจะมาหรือไม่มาดีมากๆอาตมายินดีมากถ้าใจของท่านผู้ฟังเป็นอย่างนั้นนะในกรณีนี้ของคุณองค์อาจศรีปัญญามีโอกาสมานะก็ได้มานะก็ได้รับ DVD CD ต่างๆไปคุณองอาจได้ฝากคำถามเอาไว้อยู่2คำถามข้อที่1ถามว่าเวลาที่พระสงฆ์มาบิณฑบาตเนี่ยสามารถจะคุยกับพระสงฆ์ที่มาบิณฑบาตได้หรือไม่นั่นเวลาพระไปบิณฑบาตนะผ่านหน้าบ้านหรือว่าหน้าที่ทำงานของเราหน้าโรงเรียนของเรานะท่านฟังใส่บาตรหรือว่าไม่ได้ใส่ก็ตามเนี่ยถามว่าจะคุยกับพระองค์นั้นได้ไหมนะพระมีข้อปฏิบัติอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่คุณองอาจศรีปัญญาจากอำเภอบ้านดงถามมานะก็ตอบให้อย่างนี้ว่าพระเนี่ยเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยมีข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเสกียวัตรนะข้อปฏิบัติอย่างนี้นะเป็นข้อปฏิบัติที่สำหรับ วลาพระสงฆ์จะไปในหมู่บ้านมีชุดหนึ่งในที่บอกว่าถ้าเข้าไปในหมู่บ้านนะเข้าไปในระแวกบ้านเข้าไปในย่านชุมชนเนี่ยจะต้องเป็นผู้มีเสียงอันน้อยนะมีเสียงน้อยไม่ใช่ว่าทําเสียงน้อยๆไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าเสียงเบาๆนะอย่าไปพูดดังอย่าไปพูดมากนะพูดน้อยๆพูดเบาๆนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าก็ไม่ใช่ข้อห้ามนะว่าห้ามพูดนะบางทีเราจะเห็นว่าพระบางกลุ่มเนี่ยเขาไม่ให้พรเวลาที่ที่หลังจากใส่บาตรเสร็จใช่ไหมอันนั้นเป็นคนละประเด็นนะไม่ใช่ว่าเวลาบิณฑบาตห้ามพูดไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าไม่ได้ยืนกล่าวธรรมนะห้ามยืนแสดงธรรมเพราะนั้นบางทีการบทบอกบทอนุโมทนาอย่างเงี้ยมันเป็นการกล่าวธรรมพระบางท่านบางกลุ่มนะท่านก็ไม่ทำนะท่านก็เลือกที่จะนิ่งนะทำให้บางคนอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยพระสงสัยบิณฑบาตมาไม่กล้าพูดพูดไม่ได้มีข้อห้ามหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ได้เป็นข้อห้ามแต่เป็นข้อให้ปฏิบัติว่าให้เป็นผู้มีเสียงอันน้อยนะคือถ้าถามก็ตอบได้นะนิดๆหน่อยๆพูดน้อยเสียงเบานะอย่าพูดมากอย่าพูดเสียงดังนั่นเป็นข้อปฏิบัติที่อยู่ในหมู่บ้านที่พระควรจะทำข้อที่2ก็เป็นเกี่ยวกับการบิณฑบาตอีกเหมือนกันของคุณองค์อาจศรีปัญญานะจากอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเขียนมาถามว่าพระเนี่ยไม่มาบิณฑบาตได้หรือไม่นั่นพระเนี่ยไม่ไปบิณฑบาตได้หรือไม่พระนี่ต้องบิณฑบาตทุกวันหรือไม่นะถ้าไม่บิณฑบาตแล้วจะผิดไหมจะเอาอะไรกินนะเป็นหน้าที่ท่านผู้ฟังเป็นหน้าที่ของอุปัชฌาย์นะคือพระเนี่ยตอนวันบวชเนี่ยนะพอบวชเสร็จปุ๊บนี่อุปัชฌาย์เนี่ยจะต้องบอกนิสัย4อย่างนะเป็นอุปัชฌาย์หรือเป็นอาจารย์ก็ได้นะที่จะต้องบอกนิสัยถ้าไม่บอกผิดอุปัชฌาย์หรืออาจารย์คนนั้นผิดด้วยนะบอกไม่ก่อนไม่หลังจากการบวชนะว่าพอบวชปุ๊บนี่ไม่ก่อนไม่หลังก็คงต้องภายในวันนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นวันแรกที่พระรูปใดรูปหนึ่งบวชมาแล้วเนี่ยเขาจะต้องทราบข้อมูลนี้นะคือ1พระเจ้าบอกให้บอกนิสัย4นั้น1อย่างแรกนั้นก็คือให้ยินดีในเสนาสนะป่านะโคนไม้อยู่ตลอดชีวิตแต่ถ้ามีคนจะถวายกุฏิวิหารถ้าเธอต้องการอยู่ก็ไปอยู่ได้นะข้อที่2ให้ยินดีในการที่ห่มผ้านะผ้าจีวรเนี่ยที่เป็นผ้าบางสกุลนะเป็นผ้าที่เขาทิ้งแล้วเป็นผ้าที่อยู่กับตามศพอย่างเงี้ยนะให้ใช้อันนี้ตลอดชีวิตนะแต่ถ้ามีคนเขาจะถวายผ้าเนื้อดีนะที่ทอแล้วตัดเย็บอย่างดีถ้าเธอจะรับก็รับได้นะข้อที่3นะให้ยินดีในการบิณฑบาตเป็นวัดนะบิณฑบาตตลอดชีพนะให้ยินดีอย่างนี้ตลอดการแต่ถ้ามีคนถวายอาหารในที่ฉันแล้วคุณไม่ต้องไปบิณฑบาตนะคุณจะฉันก็ฉันได้นะข้อที่4ให้ยินดีในการที่กินยาดองน้ำมูดเน่านะคือยาไอ้พวกลูกสมอนองน้ำปัสสาวะเนี่ยนะเพื่อเป็นการระงับก็เรียกว่าอาการป่วยทางร่างกายนะให้ยินดีตรงนี้นะหรือดินก็ได้นะถ้าเผื่อว่ามีคนจะถวายเภสัชนะเป็นยาอันละเอียดเช่นเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยนะจะรับไว้ก็รับได้จะบริโภคก็บริโภคได้นะนี่คือนิสัย4ท่านผู้ฟังนะที่พระสงฆ์ทุกรูปในวันบวชไม่ก่อนไม่หลังจากการบวชเนี่ยอุปัชฌาย์จะต้องบอกนะถ้าอุปัชฌาย์ไม่บอกอาจารย์ต้องบอกถ้า2คนนี้คนใดคนหนึ่งไม่บอกผิดทั้งคู่ทั้ง2คนคนบวชให้นะทีนี้แสดงว่าพระต้องทราบนะพระ1ใน3ข้อนั้นก็คือว่าต้องบิณฑบาตตลอดชีวิตแต่ถ้าจะรับอาหารที่เขาเอามาในที่ฉันเขาปรนนาไว้นะคุณไม่ต้องไปบิณฑบาตคุณจะรับตรงนั้นก็รับได้อันนี้พระเจ้าเปิดให้ไว้นะเปิดช่องว่างให้ไว้เพราะฉะนั้นก็ถ้าจะดูตามกฎข้อนี้นะ1ในนิสัย4ก็คือว่าจะไปบิณฑบาตก็ทําได้ถ้าไม่ไปนะแล้วก็มีคนเขาเอามาถวายให้นะหรือไปรับนิมนต์ในที่ฉันก็สามารถทำได้นะในกรณีเนี้ยคิดว่าประเด็นของคุณองค์อาจศรีปัญญาจะพูดถึงการที่แสวงหาโดยไม่สมควรก็ได้นะคือพระสงฆ์เนี่ยให้เป็นผู้ที่ยินดีอาหารนะตามมีตามได้นะการบิณฑบาตอะไรก็ตามนะตามมีตามได้แล้วก็ไม่แสวงหาโดยไม่สมควรนะถ้าไม่ได้ก็ไม่แสวงหาโดยไม่สมควรนะคือแสวงหาได้นะแสวงหาอาหารบิณฑบาตของพระทำไงก็เดินไปบิณฑบาตนะหรือว่าถ้ามีคนปรารถนาเราจะไปรับอันนี้แสวงหาได้ที่ถูกต้องนะเพราะนั้นรูปแบบการแสวงหาที่ไม่สมควรพระก็ไม่ควรทำนะถ้าแสวงหาแล้วมันไม่ได้นะหรือได้ที่ไม่ต้องการนะก็มีความกระฟัดกระเฟียดไม่ยินดีนะถ้าได้ตามที่ต้องการนะก็ไม่มีความลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินอันนี้เรียกว่าเป็นอริยวง นะเป็นอริยวงศ์ที่พระเจ้าพาดำเนินมานะนี่ก็คือตอบคำถามของคุณองค์อาศีปัญญาจริงๆเป็นการดีท่านผู้ฟังนะถ้าบอกว่าพระเจ้าบอกว่าการเข้าใกล้สมณะเนี่ยเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นการที่เดินทางมาพบปะกับภิกษุสงฆ์นะถ้าท่านว่างตอบให้ก็เป็นสิ่งที่สมควรทำนะพระเจ้าพูดถึงการเข้าใกล้สมณะเป็นมงคลอย่างยิ่งอันนี้คือคำถามจากคุณองค์อาจศรีปัญญานะจากอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีมีคำถามหนึ่งที่ส่งมาวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะถามมาทางโทรศัพท์แล้วก็มีเจ้าหน้าที่เขารับแล้วก็ตอบจดข้อความนี้ให้นะเขาถามนะได้ข้อความเป็นหัวข้อลักษณะนี้ว่าผู้ถามชื่ออะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องของการนินทาเจ้านายนะเขาถามว่าการนินทาเจ้านายเนี่ยเป็นบาปไหมนะคือเจ้านายเนี่ยไม่ดีจริงๆนะเป็นคนไม่ดีนะเป็นคนชอบทำไม่ดีด่าว่าลูกน้องนะใช้งานลูกน้องเหมือนหมูเหมือนหมาลักษณะนี้นะแล้วก็บ่นกันในหมู่เพื่อนฝูงที่ทำงานด้วยกันเนี่ยจะบาปหรือไม่คำถามคือ1บาปไหม2จะตกนรกหรือไม่นะก็ให้รายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ท่านผู้ฟังนะคิดว่าปัญหานี้ท่านผู้ฟังหลายคนก็อาจจะเจอนะเจอเจ้านายที่ไม่ดีนะขี้บ่นนะทำกันแกล้งลูกน้องต่างๆนานานะคือตัวเจ้านายเนี่ยเป็นคนไม่ดีบ้างกันเถอะแต่ตัวลูกน้องนี่ทำดีแล้วนะนะทำดีมากตอบสนองอย่างดีทำงานอย่างดีนะตัวเองก็เป็นคนฟังธรรมะด้วยนะทีนี้พอมาอยู่ในหมู่เพื่อนนะที่ทำงานร่วมกันนะก็นินทาเจ้านายนะเขาจึงถามว่าการนินทาตรงเนี้ยบาปไหมแล้วก็จะตกนรกหรือไม่ข้อที่1บาปไหมก่อนนะบาปไหมก่อนก็คือตอบได้เลยว่าบาปแน่นอนนะเพราะอะไรเพราะว่าคุณพูดมิจฉาวาจานะคุณนินทากันนะคุณพูดให้ร้ายเขาคุณพูดยุยงเอาฟังความข้างนู้นมาบอกข้างนี้ประแตกจากฝ่ายโน้นแต่เพราะนั้นลูกน้องนินทากันเนี่ยนินทาเจ้านายเนี่ยก็คือนินทารับหลังใช่ไหมเพื่อให้แตกจากเจ้านายนั่นก็เข้าข่ายวาจาส่อเสียดวาจาสับส่อวาจายุยงให้แตกกันนะแล้วเวลานินทากันนะท่านฟังโอ้อย่าไปหวังเลยคำสุภาพมันไม่มีมันจะมีแต่ข้อความที่บาดลึกข้อความที่เสียดแทงข้อความที่เป็นคำหยาบนะฟังแล้วมันน่าขนลุกอย่างเงี้ยแล้วก็ตลกกันเองก็ต้องมีวาจาเพ้อเจ้อด้วยเพราะฉะนั้นเป็นมิจฉาวาจาแน่นอนนะก็จะได้ส่วนที่เป็นบาปนี้ไปนะคำถามที่บอกว่าจะตกนรกหรือไม่นะจะตกนรกหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าคุณทำบ่อยไหมนะถ้าทำบ่อยๆยังไงเรียกว่าบ่อยบ่อยนี้ต้องเช้ากลางวันเย็นนะวันละ3ครั้งนะระหว่างเบรกก็ทำด้วยนะถ้าทำบ่อยๆนะติดต่อกันหลายปีคิดว่าไปแน่นอนนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนะหรือถ้าผลอย่างน้อยๆถ้าคุณไม่ได้ไปนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนะบาปที่คุณทำนี้จะทำให้เกิดผลอะไรนะก็จะทำให้เกิดผลคือสมมติพูดโกหกนะก็จะเป็นไปเพื่อการถูกกล่าวโทษด้วยคำไม่จริงนะถ้าพูดคำยุยงให้แตกกันในกรณีนี้นะก็จะเป็นไปเพื่อการแตกจากมิตรนะก็เห็นว่าเราก็จะเริ่มแตกจากหัวหน้าแตกจากคนที่ชอบหัวหน้านะหรือว่าถ้าพูดคำหยาบนะก็จะเป็นไปเพื่อได้สฟังสิ่งที่ไม่น่าพอใจนะคืนนี้หมายว่าถ้ารอดจากนรกนะแล้วก็ถ้ามีบาปเกิดขึ้นก็จะได้ผลเป็นอย่างนี้วิธีแก้ก็คือเลิกซะนะไอ้ที่ทำมาแล้วจะเป็นยังไงนะเราก็สร้างบุญมากๆนะการสร้างบุญมากๆการเดินตามมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นวิธีแก้กรรมท่านผู้ฟังนะที่จะทำให้บาปที่เราได้ทำไว้แล้วเนี่ยที่มันมีความไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยให้มันออกผลน้อยลงนะเบาลงนะเบาลงนะคือเปรียบเสมือนเกลือนะก้อนหนึ่งนะถ้าเราเกลือก้อนนี้นะไปละลายในน้ำในแก้วหนึ่งนะชิมดูมันจะเค็มนะเพราะนั้นถ้าบาปกรรมเราทำไว้นะเราคงจะต้องได้รับผลแน่นอนก็คือเหมือนกับเจ้าเกลือก้อนนี้นะถ้าเรามีบุญน้อยนะเรามันจะเค็มนะผลที่ได้จะหนักนะผลที่ได้นี่จะเป็นผลที่เผ็ดร้อนแต่ถ้าเรามีบุญมากคือเหมือนกับเอาเกลือก้อนขนาดเท่ากันเนี่ยไปละลายในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือแม่น้ำโขงนะความเค็มมันก็จะจืดจางลงไปนะแทบจะไม่รู้สึกถึงความเค็มเลยนะน้ำนี่ก็เปรียบเสมือนบุญที่เรามีนะคือการเดินตามมรรคมีองค์8นะเราสร้างบุญศีลสมาธิปัญญาเรานี่แหละนะทำตามศีลสมาธิปัญญาของเราไปนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเรามีบุญมากพอเรามีบุญมากขึ้นแล้วนะบาปกรรมชั่วที่มันจะให้ผลมันก็จะให้ผลเบานะจะไม่ให้ผลเผ็ดร้อนคือจะเบานิดนึงนะเพราะฉะนั้นก็ป้องกันอย่างนี้ได้ ดีนะดียังไงพระเจ้าบอกประโยชน์ 4 อย่างคือ 1 นะถ้าเราอดทนทําความดีนะน้ําตานองหน้าร้องไห้อยู่ประพฤติความดีอยู่นะควรสรรเสริญโดยชอบด้วยฐานะ 5 อย่างไม่ใช่4 อย่างนะคือ1เธอเป็นผู้มีศรัทธาแน่นอนนะมีศรัทธาในกุศลธรรมเค้ากันแกล้งต่างๆนานาให้เราทําอกุศลเราไม่ทําถูกกดดันมากจนกระทั่งปวดใจร้องไห้นี่เธอควรยกย่องนะในข้อที่เธอมีศรัทธาในกุศลธรรม นะ 2 มีหิริ 3 มีโอตตัปปะ 4 มีความเพียร 5 มีปัญญานะเธอมีศรัทธาหิริโอตตัปปะความเพียรและปัญญา 5 อย่างเนี้ยเป็นคุณธรรมที่เธอมีอยู่ในจิตของเธอเธอจึงอดทนทํากุศลธรรมทําความดีบางทีถูกก็ด่าจนน้ําตานองหน้าก็ยังอดทนทําความดีอยู่ยอดเยี่ยมมากท่านผู้ฟังยอดเยี่ยมมากให้ทําในทีนี้ท่านผู้ถามคําถามนี่ก็ยังบอกว่าบางทีเนี่ย ตัวเราฟังธรรมะอยู่ใช่มั้ยก็สามารถทําใจได้แต่พอไปอยู่ในหมู่เพื่อนน่ะเพื่อนมันบ่นมันว่ามันนินทาเราก็เลยเขวไปด้วยนะไปคิดกับเขานะก็มีเพื่อนไม่ดีก็ไม่รู้ว่าไงมีเพื่อนไม่ดีเพื่อนก็เลยพาเป๋นะแต่ถ้าผมว่าเราเจออยู่ในหมู่เพื่อนที่มีศีลนะมีศรัทธามีจักขุมีปัญญาอันนี้ก็ดีเราก็เลือกครบไว้แต่ถ้าเราเลือกไม่ได้มันไม่มีเนี่ยเราก็พยายามที่จะทําถูกอยู่แล้วล่ะ นะก็ทําความดีในทีนี้อย่างกรณีของคุณผู้ถามคําถามที่โทรมานี่นะที่บอกว่ามีความกลัวเนี่ยถามคําถามก็คือว่าจะบาปมั้ยจะตกนรกมั้ยนี่คือคําถามของลักษณะคนที่กลัวบาปนั้นนั่นคือความที่มีหิรินะคือความกลัวและโอตตัปปะคือความละอายต่อบาปนะพอเราทําบาปไปอ่ะเค้าเพื่อนคนนินทากันฉันก็นินทาด้วยโอ้ยรู้สึกไม่ดีเลยก็เลยมาถามพระว่ามันจะบาปมั้ยอันนี้เป็นความกลัว นะความกลัวต่อบาปถูกต้องแล้วมีทําความดีเราก็ถูกกดดันถูกด่าว่าจนน้ําตานองหน้าทําความชั่วเราก็กลัวไม่เห็นมีความสุขเลยก็มันเป็นอย่างนั้นแหละท่านผู้ฟังคือบางทีเราทําตัวเองอยู่ในกุศลธรรมใช่มั้ยคือหลายๆท่านอาจจะเข้าใจว่าทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลทํากุศลเนี่ยมันต้องสบายใจสิมันต้องดีสิทําไมฉันทําความดีถูกด่าน้ําตานองหน้า พอมาเค้านินทากันเอาไปรุมนินทาด้วยรู้สึกใจไม่สบายมีความกลัวเกิดขึ้นนั่นแหละดีแล้วท่านฟังนะเพราะฉะนั้นทําความดีเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะมีใจเป็นสุขอยู่ตลอดเวลานะมันอาจจะต้องฝืนบ้างในตอนแรกๆนะต้องมีการประคับประคองมีการบังคับมีการที่จะประคองจิตให้มันอยู่ในแนวทางแต่เราฟังเข้าใจมั้ยเนี่ยนะคือหมายความว่าเราทําความดีใช่มั้ยแต่เราถูกคนที่ไม่ดีด่า นะเราก็รู้สึกเสียใจว่าทําไมเราทําความดีแล้วไม่ได้ดีนะถูกด่าน้ําตานองหน้ามีความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะอันนี้ประการที่ 1 2 พอเค้าด่ากันว่ากันเราเผลอไปด่าไปว่าด้วยเราทําความไม่ดีเรารู้สึกกลัวโอ้มันมีแต่ความไม่สบายใจกับไม่สบายใจเกิดขึ้นนะนี่ฉันทําความดีแล้วเนี่ยนะมันเลยรู้สึกแบบสวนกระแสนิดนึงนะก็ต้องมายืนยันกับท่านผู้ฟังนะด้วยท่านั่งนี่แหละว่าให้ทําต่อไปท่านผู้ฟังพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเธอมีทุกข์โทมนัส นะมีทุกข์โทมนัสทําความดีไม่ได้ดีเกิดความทุกข์ขึ้นในใจนะถูกก็ด่าเขาว่าจนน้ําตานองหน้าไปทําความชั่วยังมีความกลัวความไม่สบายใจอยู่ในใจนะดีแล้วท่านผู้ฟังควรยกย่องนะควรยกย่องด้วยฐานะ 5 ประการนะคือเธอเป็นผู้มีศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะคือความกลัวความละอายต่อบาปนะมีความเปลี่ยนมีปัญญานะเราทําไปทําไปนะเราจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราทําความดีแล้วมันจะมีอยู่จุดหนึ่ง ในใจของเราที่เรามีความสบายใจอยู่นะไอ้ความที่เค้าด่าว่าทําให้เรามีทุกข์โทมนัสน้ําตานองหน้า หรือว่าบางทีเราทำผิดพลาดพลั้งไปบ้างมีความกลัวความลายต่อบาปเกิดขึ้นอันนั้นมันก็เป็นการปรุงแต่งของจิตที่เกิดขึ้นได้นั้นในจิตของเราลึกๆมันก็มีส่วนหนึ่งที่เราสบายใจอยู่เพราะเราเป็นผู้ที่มีศรัทธามีหิริมีอุตตปะมีความเพียรมีปัญญาพวกนี้เป็นกุศลธรรมทั้งสิ้นเลยกุศลธรรมในท่านฟังย่อมให้ผลเป็นสุขย่อมให้ผลเป็นรสหวานชุ่มฉ่ำพระเจ้าเปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุ์องุ่นนะหรือเมล็ดพันธุ์ที่มันหวานๆทั้งหลายนะเช่นพระเจ้ายกตัวอย่างองุ่นหรือมะม่วงอย่างนี้ถ้าเราไปปลูกนะอยู่ในดินบริเวณเดียวกันนะกับอะไรกับต้นบวบขมกับต้นสะเดาสะเดากับบวบขมนี่มันขมมากนะหรือเอาฟ้าทลายโจรก็ได้เอามาปลูกในดินบริเวณเดียวกันรดน้ำเหมือนกันนะโตขึ้นมาเอาทำไมบวบขมกับสะเดามันขมไปเลยทั้งที่มันกินดินกินน้ำอันเดียวกันกับต้นมะม่วงกับต้นองุ่นเหมือนกันท่านฟังบางทีเราทำความดีตอนนี้มันยังไม่ได้ให้ผลแต่มันยังเป็นเมล็ดอยู่ต้นมันยังไม่ได้โตมันยังไม่ออกผลแต่ให้แน่ใจท่านฟังว่าผลที่ได้ต้องเป็นรสหวานชุ่มฉ่ำเป็นความดีความงามแน่แต่ถ้าเราทำความไม่ดีอย่างเช่นในกรณีของผู้ถามคำถามนี้นะไปเผลอไปบ่นด่าว่ากับเพื่อนนะเลยมีความก็เรียกว่าไม่สบายใจเกิดขึ้นแต่ถ้าเราทำต่อไปอันเนี้ยจะได้ออกผลมาเป็นความขมความเผ็ดร้อนความพินาศแต่เพราะนั้นเราหว่านพืชอย่างไรเราก็จะได้ผลอย่างนั้นในถ้าเราทำความดีท่านฟังให้มีความมั่นใจในคำสอนพระเจ้าบางทีผลมันยังไม่ออกบางทีผลมันยังไม่เกิดแต่ถ้าเราไปเอาเมล็ดมาชิมดูเมล็ดของอะไรมันก็ขมทั้งนั้นแหละต่อให้ต้นมันหวานขนาดไหนเมล็ดมันก็ขมอยู่ดีแต่คุณไปปลอกมะม่วงเอาไส้ในมันมากินนั่นมันก็ขมรสชาติไม่น่ากินเอาแตงโมมาแกะเมล็ดกินดูตอนที่มันยังดิบๆอยู่มันก็รสชาติไม่น่ากินแต่ถ้าเราปลูกแล้วรดน้ำพรวนดินหว่านปุ๋ยให้ศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะมีปัญญาใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะมันมีผลออกมาเนี่ยจะเป็นรสหวานชุ่มฉ่ำน่ารับประทานเวลาที่เหลือสั้นๆตรงนี้จะมีคำถามของคุณเลวิทนะเป็นคำถามสั้นๆตามมาส่งมาทางข้อความนะบอกว่าถามว่าถ้าเราไม่ได้นั่งสมาธิตลอดเวลาแต่เรามามีสติรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างนี้ถือว่าเป็นการภาวนาอยู่หรือไม่นั่นคำตอบคือใช่การภาวนาคือการพัฒนาพัฒนาอะไรพัฒนาจิตอะไรที่ทำให้จิตพัฒนาสตินั่นเองการที่เราจะมีสติได้ทำยังไงก็รู้ลมหายใจเรารู้ลมหายใจจะเกิดสติได้สตินี่แหละจะเป็นการพัฒนาจิตให้จิตมีที่ตั้งที่ระลึกถึงเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าคุณเยอะเลวิยังถามมาว่าแม้ในขณะที่รู้สึกทุกข์ร้อนกระวนกระวายใจนะก็ให้รู้ระลึกรู้ลมหายใจอย่างเดียวเลยใช่หรือไม่และคำตอบก็คือใช่อีกนั่นเองนะเพราะสิ่งที่เราต้องการตรงนี้ก็คือว่าสติทำไมอ่ะเพราะเวลาที่เราเกิดความเร่าร้อนความคับแค้นในใจใช่ไหมทุกข์กระวนกระวายใจเนี่ยแสดงว่าใจเราไปอยู่ในที่เป็นอกุศลธรรมละมันไม่แน่นะอาจจะไม่ใช่อกุศลนะคือหมายถึงอย่างกรณีของคุณเจ้าของคำถามที่ถามว่าเรื่องเจ้านินทาเจ้านายเนี่ยบางทีอาจจะเป็นความละอายต่อบาปก็ได้นะมันอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นแฝงมาในรูปของกุศลก็ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่แน่แต่สิ่งที่เราต้องมีแน่นอนนั่นคือสติสติมีทุกที่ดีทุกสถานนะเพราะฉะนั้นเราฝึกให้อยู่ในลมหายใจนั่นก็เป็นการฝึกสติที่รูปแบบที่เราทำได้ตลอดเวลานะไม่เฉพาะที่จะต้องอยู่ในท่านั่งหรือท่าใดๆนะตลอดเวลาท่านใดก็สามารถทำได้ในวันนี้ท่านก็ได้ตอบปัญหาของหลายๆท่านมีคุณสุทัศนีบุญคงตอบคำถามของคุณโควิดสิงห์สง่าจากกรุงเทพคุณแม่ขาวจากจังหวัดลำปางคุณองอาจศรีปัญญาจากจังหวัดอุดรธานีคุณเลวิทจากจังหวัดกรุงเทพแล้วก็มีคำถามที่ยังตกค้างอยู่บ้างก็คิดว่าจะไปคุยกับคุณเตือนใจในวันเสาร์อาทิตย์นี้ส่วนสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ท่านฟังเป็นช่วงของวันวิสาขบูชาข้าพเจ้าก็จะไม่ได้มาพบกับท่านผู้ฟังแต่ว่าจะมีคุณจันทิมาเฉยสงวนมาเป็นผู้ที่บอกกล่าวธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของวันวิสาขบูชาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์หน้าแต่ว่าวันพรุ่งนี้จนถึงวันอาทิตย์ก็ยังพบกันอยู่แล้ววันเสาร์อาทิตย์ถัดไปก็ยังพบกันอยู่คำถามที่ตกค้างอยู่ก็จะมาคุยกับคุณเตือนใจในช่วงเสาร์อาทิตย์นั่นเองในวันนี้เวลาหมดแล้วข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เชิญพร